Areena.
Baltiasarjan toisessa osassa käsittelemme tällä kertaa eteläistä naapuriamme Viroa. Monelle on maa tuttu ja moni on käynyt esimerkiksi vaikkapa Tallinnassa. Mutta mitä suomalaiset eivät tiedä Virosta? Olet Anniina Vallius ollut jo vuosikymmeniä eteläisen naapurimaamme kanssa tekemisissä. Kävitkö aikoinaan jo Neuvosto-Eestissä?
Kyllähän. Mä oon Virossa käynyt ensimmäisen kerran 70-luvulla äitini kanssa teinityttönä. Siihen aikaan ei poikkeiltu missään päivämatkoilla, vaan oltiin kokonainen viikko sitten kerrallaan. Ei menneet laivat silleen edestakaisin. Ei joka päivä edes tainnut olla vielä laivayhteyttä. Oltiin viikko ja Viru-hotelli oli ihan uusi. Olihan se mielenkiintoinen kokemus.
Mutta Viro ei, tai silloinen Eestin neuvostotasavalta ei ollut mikään erityisen suosittu turistikohde.
No eipä sinne niin paljon, ei päässyt. Se oli vasta 60-luvulla, kun sinne alkoi uudestaan tämä turistiliikenne. Silloin Kekkonen oli käynyt siellä kylässä ja puhunut Viroa, mikä teki hirveän suuren vaikutuksen siellä. Ja sen jälkeen sitten alkoi näiden suhteiden kehittyminen sille, että pikkuhiljaa myös tämmöinen turistiliikenne, mutta ei tokikaan. Se oli aivan vieras maa suomalaisille.
Niin se oli 60-luvun puolen välin tietämissä, kun Kekkonen Tartossa puhui Viroa.
Joo, ja siis kyseenalaistahan nyt on, että puhuuko hän Viroa vai olikohan opetellut ulkoa vironkielisen puheen, mutta oli niin tai näin, niin se muistetaan Virossa vielä tänäkin päivänä.
Virossa on paljon muutakin kuin ne muutamat asiat, niin no äskenhän totesimme, että turismia ja laivamatkailua Viroon on tehty, mutta suomalaisille kerrotaan usein turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä ja valtiontaloudesta ja veropolitiikasta ja niin sanotusta IT-ihmeestä. Täydentäisitkö Anniina, mitä muuta Virosta olisi kerrottavaa?
Vaikka mitä, että suomalaiset tuntee Viron huonosti, koska Viron kieltä osataan Suomessa huonosti ja sitä on erittäin vaikea seurata pelkästään englanninkielisestä uutisoinnista. Sitten kun seuraa, niin huomaa, miten kirjava maa. Se on, siinä näkyy myös edelleen, sen politiikka on hyvin mielenkiintoista. Se on suorastaan viihdyttävää, joskus karmeudessaan, mutta viihdyttävää. Ja on sillä tavalla hauska, tai ehkä se ei ole oikea adjektiivi, mutta siinä näkyy edelleen neuvostoaika. Mun mielestä se tavassa tehdä sitä politiikkaa. Tosin mä en ole ihan varma, jos Suomikin on menossa siihen suuntaan, että semmoinen aika raat tavat siellä ei vielä ei ainakaan Suomessa ole sellaista nähty, että jos joku pitää vaalipuhetta tai on vaalitilaisuus jossain korkeassa kerrostalossa, niin että haastaja lähettäisi dronin sinne taakse lentämään ja sen kyydissä olisi joku sellainen kyltti, joka sitten näkyisi tämän haastajan videolla, että sitä ei ole ehkä, tästä nyt joku saa Suomessa idean, mutta siis Viro on, se on ehkä sellainen esimerkki siitä, että sellaista siellä voi tapahtua ja politiikassa tapahtuu yllättäviä käänteitä, että entinen pääministeri, entinen keskustapuolueen johtaja onkin nyt sitten yhtäkkiä aivan, se on Isänmaaliikkeen jäsen nyt Jyri Rattas pyrkimässä europarlamenttiin ymmärtääkseni. Ja keskustahan on tällainen virovenäläisten suosima puolue. 40% noin virovenäläisistä kannattaa sitä, kun taas virolaisista se on joku 4%. Ja sitten yhtäkkiä hän onkin isämaa tai isänmaa puolueessa, jolla on aika voimakkaasti taas sitä venäläisen vähemmistön vastaista politiikkaa, niin aikamoinen heilahdus täytyy sanoa, mutta ei Virossa nyt sitten loppujen lopuksi. Ehkä vähän hämmensi, mutta ei ollut super yllätys kyllä.
Sinä puhut Viroa ja käytät sitä aina Virossa käydessäsi. Miten hyvin siellä otetaan tämä kielitaitosi vastaan?
No mulla ei nyt ole siis ehkä vähän, ei, no ehkä ei ole kehuskelua. Mä puhun niin hyvin Viroa, että jos mä olen tuollaisissa normaalitilanteissa, niin ei he nyt sitten välttämättä ollenkaan tajua, että he puhuu ulkomaalaisen kanssa, koska siellä ei ole varauduttu siihen, että ulkomaalaiset puhuisi Viroa ylipäätään, saati hyvää Viroa. Sehän se yhteinen kommunikaatiokieli on enimmäkseen, rupeaa olemaan englantia, koska nuoret ei enää sillä tavalla suomea osaa. Ja suomalaisten ennustus oppia Viroa oli tuossa 90-luvun alussa aika iso, mutta taitaa olla hiipumassa, että ne on sitten vähän vanhempia ihmisiä, jotka sitä silloin opiskelijoita. Se on surullista, jos ajattelee, että jos ei meillä ole yhteistä kielisukulaisuutta, yhteistä tämmöistä sidettä, niin mitäs meillä on sitten? Se on vaan tämmöinen pieni turistimaa tuossa lähellä, jonne pääsee halvalla, mutta ei meillä ole mitään sen kummemmin semmoista erityistä yhteistä heidän kanssaan.
Niin tuota juuri ajattelin kysyäkin, että sehän on vanha juttu, että virolaiset katsoivat Suomen televisiota asuessaan Neuvostoliitossa ja sitä kautta sitten tietty sukupolvi oppi ymmärtämään suomea ja osasikin suomea hyvin, mutta olen itsekin törmännyt, että nuorempi sukupolvi, että jos vaikka sanoo numeroilla, että otan 3 olutta, he kääntävät kielen englanniksi ja se tuntuu kummalliselta kuitenkin, että numerot ovat samoja kuitenkin suomeksi ja viroksi.
Toi on sellainen mielenkiintoinen kysymys. Mä en tiedä, onko Suomessa sama, mutta onko tarkoitus olla kohtelias? Onko tarkoitus vetää rajaa? Myös virolaisilla on se sama harha kuin suomalaisilla, että kaikki puhuu hyvää englantia, se ei pidä kummassakaan maassa paikkaansa. Että, kyllä monet sellaiset ihmiset, joita mä tiedän opiskelleen ihan kunnolla näissä kansalais- ja työväenopistoissa viroa ja mielellään sitä sitten virossa käyttäisi, koska missä muualla sä sitä puhut, jos et virossa, niin ovat surullisia siitä, että heille vaihdetaan. Että ei anneta puhua sitä viroa, heille se on kyllä ehdottomasti loukkaus. Että sä et osaa viroa niin hyvin, että tästä nyt saisi selvää. Ehkä tarkoitus on olla kohtelias, ehkä tarkoitus on osoittaa sitä erinomaista englannin taitoa, mutta kyllä siis se vieraantumista on kovasti tapahtunut siinä eroa.
Eli viron kielen osaaminen, niin se ei välttämättä ole automaatio sille, että heidän kanssaan pääsisi helposti juttuun.
Ei ilmeisestikään ole, että ei ole mun henkilökohtainen kokemus, kun olen tällainen, että kun opiskelen, niin opiskelen sitten perusteellisesti. Mutta sellaiset ihmiset, jotka ihan kunnolla vähintäänkin erinomaista turistiviroa osaisi ja enemmänkin pystyvät käymään teatterissa esimerkiksi ymmärtämään siitä, niin ei se automaattisesti tarkoita, että kun aloittaa viroksi, niin vastattaisi viroksi.
No entäpä sitten tuossa jo vilautitkin, että onko meillä itse asiassa kansakuntina loppujen lopuksi mitään yhteistä, paitsi kielisukulaisuus nyt toki kuitenkin on, niin onko meissä jotain yhteistä muuta?
Niin, onko meissä. Sehän on, siis geneettisesti jo kaikki on sitä samaa. Ei voi sanoa, että olisi joku geneettinen kansa missään oikeastaan Euroopassa sillä tavalla. On, Suomessakin tiedetään, että itäsuomalaisten ja länsisuomalaisten välinen geneettinen ero on suurempi kuin länsisuomalaisten ja italialaisten. Väitetään ainakin tätä tutkimusta, mä en ole nyt tarkistanut. Ja emme me silti täällä Suomessa menisi sanomaan, että länsisuomalainen ei sanoisi, että itäsuomalainen ei ole suomalainen tai päinvastoin, että eurooppalainen on eurooppalainen. Sellaista yhteyttä meillä ei ole. Historiallinen yhteys meillä on Ruotsiin. Se on selvää, että Suomi ja Ruotsi on lähempänä toisiaan. Viron kanssa on ollut vähän niin ja näin, vaikka tokihan me oltiin jonkun aikaa samaa valtakuntaa silloin Ruotsin alaisuudessa. En tiedä, onko meillä mitään yhteistä, jos ei painoteta. Virohan tosi hirveän mielellään, siellä sanotaan, että he on Pohjoismaa. Mutta niin kauan kuin se sosiaali- ja talouspolitiikka ei muistuta ainakaan meidän entisvanhaista pohjoismaalaista tällaista hyvinvointiyhteiskunnan politiikkaa, niin se on semmoinen enempi haave tai toive tai väite. Mä en osaa vastata tuohon sun kysymykseen, että onko meillä.
No ainakin maamme laulu on kummassakin.
No se on totta joo. Ja sitä ei ole kumminkaan varastanut toiseltaan, vaan se on sitten samaan aikaan otettu suurin piirtein samaan aikaan. Ja säveltäjähän on saksalainen, että ei me nyt voida kauheasti kukaan mennä sanomaan, että se olisi jommankumman meistä. Se on sama ja on hyvin paljon sellaisia samoja tapoja. Lennart Meri, joka oli suuresti Suomen ystävä, Viron ensimmäinen uudestaan itsenäisen Viron ensimmäinen presidentti, niin hän oli tämmöinen suuri Suomen ystävä. Ja hän vei esimerkiksi itsenäisyyspäivän viettoon hyvin paljon suomalaisia tapoja, että sielläkin kätellään presidenttiparia ja siellä on hyvin samanlaisia lipunnostoja. Jopa jos meillä näytetään Tuntematon sotilas Yleisradiossa joka vuosi, niin Virossa näytetään semmoinen Nimet marmoritaulussa, joka kertoo Viron vapaussodasta nuorista koululaislukiolaisista, jotka lähtee Viron vapaussotaan. Ja se toistetaan. Ja nämä on kyllä ihan sillä tavalla, en mä sano kopioituja, mutta lainattuja. Ja tavallaan ihan hieno juttu. Jollakin tavalla alleviivataan tätä. Mehän itsenäistyttiin aika lailla samaan aikaan silloin. Me 17 ja Viro 18. Niin. Se on, kyllä mun mielestä se on ihan mukavaa. Että tiettyjä muotoja joo, mutta kyllä kansoina, mä en tiedä, onko suomalaiset kauhean kiinnostuneita Virosta, on ehkä kiinnostuneita siitä Tallinnasta, jossa voi käydä hieman istumassa terassilla tai kampaamossa tai alkoholiostoksilla ylipäätään. Mutta puhuuko suomalaiset virolaisten kanssa, virolaiset suomalaisten kanssa? Kyllä mä tiedän, että Suomessa kun on paljon ollut ja nyt vähemmän, siis rakentamisen vähenemisen takia vähemmän virolaisia, niin eipä niitä semmoisia suomalaisvirolaisia yhteisöjä kauheasti synny. Tuklasseura, joka on tämmöinen pitkäaikainen ystävyysseura, yrittää kovasti järjestää erilaisia yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja muita, mutta mä mun nähdäkseni semmoista suurta kiinnostusta siihen toiseen kansaan meidän välillä ei ole. Sitä oli silloin 90-luvulla. Viron uuden itsenäistymisen jälkeen oli selvästi. Ja Suomihan auttoi siinä paljon enemmän kuin virolaiset tietääkään, koska se oli vaivihkaista enemmän. Mutta sitä ei, en sanoisin, että ja varsinkin sen kielen, yhteisen kielen katoamisen vuoksi, niin eipä. Mä suhtaudun epäilen, että meillä olisi.
Eli tilanne on tämä, että suomalaiset eivät ehkä oikeasti ole niin kiinnostuneita virolaisista, mutta entäpä sitten virolaiset, ovatko he kiinnostuneita Suomesta tai suomalaisista?
Niin, no Suomihan on ollut sellainen hyvä kohdemaa, jonne on ollut hyvä tulla töihin ja ansaita selvästi paremmin kuin Virossa. Ja jos Viron uutisia seuraa, niin kylläpä enpäs nyt osaisi sanoa yhtään päivää, jolloin uutisissa ei olisi Suomea mainittu ainakin sivulauseessa. Ja usein on uutisia. Hyvin tarkkaan seurataan, erittäin tarkkaan. Se on sitten toinen asia, että uutisten, he, jotka uutisia katsoo, lukee, kuuntelee, niin kuinka paljon he sitä Suomea sieltä poimii. Mutta kyllä siis Suomeen verrataan koko ajan. Suomi on kuitenkin taloudellisesti niin paljon pitemmällä kuin Viro, ja Virolla on se toive päästä niin kuin tällaiselle. No siis saadaan kiinni, mennä ohi. Semmoinen on. Ja kyllä Suomeen verrataan, mutta en mä nyt sanoisi, että tällaista isoveli-pikkuveli-asetelmaa olisi. Se on musta väärin sanottu.
Suomessa on paljon virolaista työvoimaa ja varmastikin palkkauksen suhteen, niin täällä on ihan palkkataso toinen. Virossahan on keskipalkka suunnilleen, onko se 1700 euroa kuukaudessa?
Joo, kun mä viimeisin katsoin, onkohan se nyt ihan tuoreen, niin se oli 1701 euroa, että niillä main selvästi noussut siis kyllä, mutta edelleen huimasti Suomen jäljessä.
Ja eläkkeiden osalta 700 euroa.
No semmoinen varmaan, ja sehän aina välillä ihmetyttääkin, että mitenkä sillä Tallinnassa voi elää. Se on muista se suuri mysteeri, johon mä en ole koskaan saanut vastausta.
Mutta Virossa täytyy olla varmastikin epäilisin, niin myöskin pimeätä työtä, ja sitten jollakin tavalla ihmiset kuitenkin tulevat toimeen, että varmaan suhde verkostoilla ja
joo.
Millä tavalla?
Se on hirveän tärkeää, että se virolaiset tukee toisiaan. Se on sellainen vanha tapa, enkä usko, että se on neuvostoaikainen edes. Mä luulen, että se on hyvinkin vanha. Suku on hirveän tärkeä, ystävät on hirveän tärkeitä, autetaan. Tietenkään mä en nyt ihan tiedä, että mihin tämä nykymaailma on menossa, että onko sielläkin se asia muuttumaan päin. Mutta jos ajattelet jotain vanhusta, joka elää Viron maaseudulla, josta on kadonnut kaikki julkinen liikenne käytännössä, niin ehkä se oma perunamaa on nyt sitten semmoinen, josta tulee niin mun mieleen mun iso äitini, jolla oli perunamaa tuolla Viinikan kirkon vieressä Tampereella, niin mä luulen, että Virossa ihan tämmöinen, se ei ole ainoastaan harrastus, vaan että sitä kerta kaikkiaan tarvitaan.
Eli virolaiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja sukukeskeisiä?
Erittäin joo, kyllä. Mun mielestä selvästi enemmän kuin suomalaiset. Ihan näppituntumalla. Mulla mitään tutkimusnäyttöä tästä ei ole, mutta se aika hyvin tunnen sitä maata ja kulttuuria.
Millaiset sosiaaliset verkostot tarkoitan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että esimerkiksi vanhusten huolto tai lastenhoito, miten ne ovat Virossa?
Kyllähän siinäkin on siis sellaista samanlaista, toki siis systeemi niin kuin meillä, mutta oikeastaan vähän samaa. Ja eikä, kun Virossa kaikki on vähän silleen, että voi olla niin kuin Suomessa, mutta jos sä niin kuin autolla ajelisit, niin jouset puuttuu. Niin kaikki on vähän niin kuin suoraviivaisempaa, kovempaa. Ja sitten virolaiset joutuu siis, tämä on kanssa mun omaa kokemusta, niin olemaan eläkkeellä. Suomessa moni haluaa olla eläkkeellä töissä, koska se antaa elämän sisältöä ja epäilemättä sillä rahallakin on ihmisille tarvetta, mutta Virossa se on paljon suurempaa vielä näin, että sä vaan et sillä eläkkeellä elää. Ja sitten on pakko tehdä kaikkea duunia, mitä on.
No entä sitten verotus?
Virossahan on periaatteessa tasavero, eli olit rikas tai köyhä, niin maksat sen saman prosentin. Mutta sinne vaivihka, siis tämä progressiivinen verotus oli hirveän suuri punainen vaate oikeistolle. Viron suurin puolue on reformipuolue, konservatiivinen puolue, ja sille oli hyvin, no talouskonservatiivinen, arvoliberaalinen kyllä, niin sille oli hirveän vaikea hyväksyä tämmöistä progressiivisuutta verotukseen. Se sinne sitten vaivihkaa ujutettiin lisäämällä semmoisia tasoja, mihin asti sä voit tienata ilman, että sulta menee veroja ollenkaan. Et sitä jonkun verran on, mutta sekin on ollut vastatuulessa. Aina kun on uusi hallitus tulossa, niin aina se nousee esille, että kyllä tämmöinen vasemmistolainen hapatus pitäisi tältä pois saada. Mutta toki nyt tällä hetkellä Viron politiikassa on täsmälleen yksi asia, ja se on se turvallisuus, se Venäjän naapurissa. Ja niin, kaikki ajaa sen ohi toki siellä. Suomessakin iso asia, mutta Virossa aivan ehdottomasti hallitseva.
Onko tämä kriisiytynyt tilanne tai Venäjän uhkakuva lähentänyt Suomea ja Viroa?
Se voi olla. Siis ainakin mä luulen, että Virossa oli isommat juhlat, kun Suomi liittyi NATOon, kuin Suomessa. Kun Suomessa oli kuitenkin, on siis ihmisiä, jotka ei halua Suomen kuuluvan NATOon, mutta Virossa varmasti sielläkin on ihmisiä NATO vastaan. Mutta siellä on se hyvin voimakas. Äkkiä NATOon, äkkiä EU:hun heti, kun Viro itsenäistyi, että nähtiin se semmoisena turvana. Ja kovasti toivottiin, että Suomi mukaan myös, koska tällä tavalla Viro ei ole sitten se yksinäinen niemi siellä, vaan silloin on Naton suoja myös pohjoispuolellaan. Silloin kun Suomi liittyi Natoon, niin virolaiset julkaisi siitä postimerkin.
Se aika kuvaavaa. Mm. No miten sitten, Virossa on kuitenkin hyvin paljon venäjänkielisiä ihmisiä, ja venäjänkielisiähän on sellaisia, jotka eivät osaa viroa tai eivät jopa ole halunneet oppia viroa, ja sitten on enemmän integroituneita venäjänkielisiä ihmisiä. Kerrotko hieman venäjänkielisten asemasta?
Joo, Virossa on siis runsas 900 000 vironkielistä, runsas 300 000 venäjänkielistä ja runsas 100 000 muita. Muut sitten varmaan nyt on aika lailla, siis ukrainalaisia pakolaisia on paljon, ja mä en ole varma, lasketaanko Valko-Venäjä venäjän kieleksi vai ei, en ole siitä ihan varma. Se on sillä tavalla jakautunut se maa, että se venäjänkielisyys on voimakkainta totta kai siellä itään kantilla. Että siellä on Narva, yksi Viron suurimmista kaupungeista, jossa vielä, kun mä kävin siellä joskus parikymmentä vuotta sitten, niin mun täytyy puhua sitä Viroa hyvin hitaasti turistiinfossa, jotta yhdessä Viron suurimmista kaupungeista ymmärrettiin Viroa. Turistiinfossa. Muualla sitä ei ymmärretty sitten ollenkaan. Nyt mä kävin siellä pari vuotta sitten uudestaan, ja se oli lisääntynyt se Viron osaaminen. Tai ainakin sanotaanko, että mä satuin sellaisiin kohtiin, että tarjoilijakin ymmärsi Viroa. Se Viro on odottanut 30 vuotta, ja risat kuinka kauan siitä itsenäistymisestä tulee, niin odottanut, että tänne venäläiset kyllä sieltä sitten pikkuhiljaa integroituu, mutta eipäs ne vaan ole integroitunutkaan, ja se on tosi paljon siitä kielestä kiinni. Ja jos ei osaa Viroa riittävästi, niin sitten ei saa Viron kansalaisuutta. Siellä on paljon ihmisiä, monet ei halua Venäjän kansalaisuutta, siellä on paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään kansalaisuutta. Että on se semmoinen harmaa passi, jolla kyllä pääsee liikkumaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole esimerkiksi parlamenttivaaleissa oikeutta äänestää. Paikallisvaaleissa on ollut, mutta sekin on nyt siis voimakkaasti tämän hallituksen aikana esillä, että se oikeus poistettaisiin. Niillä on vain se vaikeus, kun ei oikein osaa määritellä, että keneltä se poistettaisiin. Että se ei ole oikein perustuslain mukaista, että sanotaan, että jos sulla on venäjä äidinkieli, niin sulta me se otetaan. EU-kansalaisilta sitä ei tokikaan oteta. Se on jo EU-sopimuksissa. NATO-maiden kansalaisilta sitä ei haluta ottaa, no mitenkä sä sitten sen määrittelet. Niin tämä on yksi näitä asioita, kun mä sanoin, että Viron politiikka on mielenkiintoista ja sen kiemuroita on jännittävä seurata.
Missä venäjänkielisiä asuu, että lähinnä Narvahan tuossa jo Narvan mainitsit, eli itäinen osa?
Joo, se on se Koilliskolkka, Narva, Joensuu. No ehkä vähän hatusta, mutta ei varmaan kovin väärin, jos mä sanon, että virolaiset jossakin vaiheessa tavallaan luovuttiin neljäsosan maastaan semmoiseksi harmaaksi alueeksi, joka oli Viro, mutta ei ollut Viro. Ja nyt sitten siellä on yritetty erilaisia keinoja tähän integrointiin, ja nythän on siis sitten se, että lasten on pakko koulussa opiskella viroksi. Toki on äidinkielen opetusta venäjäksi näin, mutta siis pääasiassa opetus on viroksi. Ja tämä on nyt sitten, että nyt sitten on pakko integroitua, että lapset oppii sen kielen ja saa sen kansalaisuuden, jos he haluaa. Että mä edes vaikea sanoa, että haluaa, miksi joku ei halua. Sehän rajoittaa kauheasti sitten liikkumista. Siellähän vähän sitten nurkassa oot ja kauhean vaikea työllistyä minnekään muualle, kuin et osaa maan kieltä. No, onhan siis, Tallinnahan on ollut erittäin venäläinen kaupunki sillä tavalla, että siellä keskustapuolue on hallinnut sitä 19 vuotta yksin, ja se on tosiaan hyvin, en mä sano venäläismielinen, mutta tämmöinen venäläistä vähemmistöä hyvin pitkälle ymmärtänyt ja sen elämän olosuhteisiin muutoksia vastustanut puolue. No nyt ei ole enää, että vuoden alussa siellä tapahtui semmoinen käännös, että keskustalla ei enää yksin riittäneet äänet, paikat. Sosiaalidemokraattien kanssa yhdessä kaupunginhallituksessa ja demarit veti tukensa pois. Eli siinä meni sitten keskustan tuki. Sitten siellä Tallinna on silleen, siellä on esimerkiksi Lasnamäen, tai varsinkin Lasnamäen lähiö, 120 000 ihmistä, hyvin venäjänkielinen. Siellä on siis vaihdettu uutta vuotta Moskovana, ja siellä on vaihdettu uutta vuotta aikaisemmin kuin muualla Virossa, koska monet on Moskovana, ja se kuuntelee, seuraa venäläistä mediaa. Ja jotenkin onhan se siis varmaankin vaikea kuvitella, että se olisi myös turvallisuuskysymys, että suuri osa väestöstä saa tietonsa jostakin muualta kuin virolaisista lähteistä.
No entäpä Anniina Vallius, tapakulttuuri ja ylipäätänsä käytöskulttuuri Suomen ja Viron välillä, onko se paljon eurooppalaisempaa?
Onhan se silleen, sitä ehkä kuvaa se, mitä mä käytän leivonnaisista, että mä sanon, että Viro on kakkuvyöhykkeellä ja me ollaan tällä pohjoismaisella pullavyöhykkeellä. Että me ollaan tämmöinen, pulla on tuommoista, sitä voi kotona helpommin leipoa kuin hienon täytekakun. Ja tämähän tarkoittaa tosiaan ihan oikeasti kahvilakulttuuria, kuten kaikki Virossa vierailet hyvin tietää. Virolaiset teitittelee enemmän. Kyllä siinä on siis selvästi eroja. Teittelyssä on sitten sit mielenkiintoinen välimuoto, jossa teititellään, mutta käytetään etunimeä. Se on sitten siltä väliltä, kun ei oikein osata päättää. Että sitten on meidän toisella puolella Ruotsi, jossa sinutellaan kaikkia. Ja sitten me tässä välissä, jotka ei osata oikein päättää, että ketä sinuteltaisiin, ketä teititeltäisiin. Että joo, kyllä se näkyy sellaisissa, että kun Virossa mennään teatteriin, niin sinne pukeudutaan. Suomessakin ennen pukeuduttiin hienommin. Virolaiset, se, että sä menet kampaamon kautta teatteriin, ei ole mikään poikkeus. Ja virolaisethan on, siis jos tässä nyt tuli sellainen kuva, että mulla on negatiivinen suhtautuminen virolaisiin, niin täytyy sanoa, että he on kulttuurikansaa kyllä. Siis se teatterissa käyminen, se konserteissa käyminen, lukeminen on aina ollut iso juttu.
Onko suomalaisessa tapakulttuurissa jotakin, mitä virolaiset ihmettelevät?
No mikä on siis alkujaahan kyllä tämä poro- ja pekka-kulttuuri Virossa, missä suomalaiset meni sinne ryypäämään. Ja olihan se hirveän noloa katsoa, miten suomalaiset ihan vaan sen takia monet, ei tämä todellakaan koske kaikkia, täytyy painottaa. Monet ajatteli, että tässäpä ollaan parempia ihmisiä ihan vaan siksi, kun meillä oli tämä hyvä tuuri, että me jäätiin sen rautaesiripun eri puolelle kuin Viro jäi. Eli meidän taloudellinen kehitys ja puhumattakaan nyt ihmisoikeuskehityksestä ja tämmöisestä oli toisenlainen, niin se jotenkin tekisi meistä ihmisinä parempia. Ja koska me olemme ihmisinä parempia, niin me saamme katsoa alaspäin näitä ihmisiä, jotka ei ole niin hienoja kuin meitä. Kyllä mä kielen puuttunut esimerkiksi tapaa, jolla suomalaiset on puhutellut virolaisia tarjoilijoita Virossa. Siis hävettää, on hävettänyt. Mutta tätä en ole nyt nähnyt pitkään aikaan, tätä hirveästä rypäämistäkään en ole samalla tavalla nähnyt. Ehkä se johtuu vaan siitä, että mä en käy oikeissa paikoissa.
Viro on aika pieni maa ja kuvittelisin, että hieman sisäänpäin lämpiäväkin yhteiskunta. Miten esimerkiksi korruptio, onko se vielä miten vallalla Virossa?
Joo, kyllähän niitä siis, sanotaanko, että tulee ilmi. Se on ehkä sillä tavalla selvempää, kun suomalainen korruptio on semmoista hillitympää. Virossa se näkyy esimerkiksi juuri tämä, mistä mä puhuin, että tapahtui tämä keskustapuolueen vallanmenetys Tallinnassa, niin se lähti tämmöisestä, Tallinnan sataman lähelle rakennetaan, käytiin maakauppoja semmoista liikekeskuksesta ja sen maakaupoista, siis sinne johtavista väylistä ja tällaisista, niin siitä kauppasummasta, jonka ostaja halusi pienemmäksi tietysti kuin myyjä, joka oli Tallinnan kaupunki ja saikin sen sitten, kävi ilmi, että että keskustapuolueen kassaan oli sitten mennyt aika lailla rahaa. Ja siitä tuli nyt sitten, siitä tuli tämä kiista, joka sitten johti tällaiseen todellakin historialliseen muutokseen Tallinnassa.
No entäpä sitten, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mihin suuntaan, no jos nyt lähdetään siitä, että Viro uudelleen itsenäistyi ja nyt sitten ajatellaan tätä 30 vuoden kehityskaarta, niin mihin suuntaan Viro on muuttunut ja on muuttumassa, Anniina Wallius?
Onhan siis Viron historia on niin tavattoman mielenkiintoinen ja monipolvinen, että kun suomalaiset sanoo, että on maamme köyhä ja siksi jää ja aina meitä on täällä sorrettu, niin sitten voi vaikka katsoa tuosta Lahden yli ja katsoa, mitä on olla pieni ja mitä on olla geopoliittisesti sellaisessa kohdassa, että aina jäädään jalkoihin. Ja virolaiset on hyvin akuutisti tietoisia tästä ja sen takia oli niin kiire sinne NATOon, oli kiire toki EU:hun myös näyttää, että ketä me ollaan. No. Mikä on Euroopan yleinen kehitys? Ehkä se on sitten koko Euroopan kehitystä tämä, että yhteiskunnan tasa-arvo. Sehän voi olla, että Viro lähestyy meitä muita siksi, että me lähestytään heitä tavallaan alamäessä.
Jos vielä tähän loppuun yhdistetään Viro muihin Baltian maihin, minkälaista yhtenäisyyttä näillä kaikilla kolmella maalla on?
Ei oikeastaan mitään, johtuu pitkälti siitä, tai ehkä ei mitään ole väärin, mutta hyvin vähän, koska yhteistä kieltähän ei ole sen jälkeen, kun siis Venäjä on ollut yhteinen kieli neuvostoa aikana ja se on yhteinen kieli, sanotaan 50-vuotiaasta ylöspäin. Hyvin vähän kiinnostusta suuntaa jos toiseen. Siellä puhutaan niin siis erilaisista yhteiskunnista kuitenkin loppujen lopuksi. Että vaikka se Viro nyt ei todellakaan mikään Pohjoismaa ole, vaikka itteni haluaisi, niin kyllä se lähempänä, se voisi olla lähempänä meitä. Että pienemmällä viilauksella, mä en tunne niitä Latvia Liettua suureksi surukseni, en puhu niiden kieliä ja sanon, että kun ei osaa kieliä, niin on hirveän vaikea seurata, mitä jossakin maassa ihan oikeasti tapahtuu. Ja sitä, niitä pohjavirtauksia ja kaikkea mahdollisuutta ei pysty lukemaan sen maan kirjallisuutta. Eihän siis latvialaista, liettualaista kirjallisuutta käännetä. Et virolaista kirjallisuutta jonkun verran, mutta ei sitäkään nyt hirmuisesti. Niin mitenpä sä siis pääsisit kertakaikkiaan jäljille sitä, mitä niissä maissa tapahtuu. Myös neuvostoaikainen historia on jonkun verran erilainen. Latviasta myös kyyditettiin todella tai vietiin paljon enemmän väestöä vielä kuin Virosta. Liettuassa se on ollut toisenlaista. Siellä nyt mietitään sitä, että hetkinen, nyt meillä on näitä venäläisiä yhtäkkiä näin paljon. Ne on Venäjän pakolaisia. Ne on ihmisiä, jotka on siirtynyt pois Putinin Venäjältä, joka on hyvä, mutta toisaalta siellä mietitään, että no, mutta ne on kuitenkin venäläisiä, että muuttaako se sitä tasapainoa siellä Liettuan puolella, että olisiko se Latvia ollut Virossa uutisissa ennen kaikkea siitä samasta syystä, kun Viro oli aika paljon Suomen uutisissa, eli viinaralli, kun se täällä hiljeni verosyistä, että täällä siis pohjoisrajalla se hiljeni verosyistä, mutta siellä sitten taas Latviasta verotuksen vuoksi oli halpaa hakea sitä. Että jotkut suomalaisetkin tykkäsivät, että halvempaahan se on ajaa tuosta läpi Viroa ja käydä siellä ostoksilla. Ehkä enempi periaatekysymys. Virossa oli jopa niin, että yhtenä itsenäisyyspäivänä tässä muutama vuosi sitten niin tietty siivu ei kerta kaikkiaan juhlinut sitä itsenäisyyttä, vaan lähti kolonnana ajamaan sinne Latvian rajalle viinaostoksille protestina Viron, ehkä nyt veropolitiikkaa, ehkä nyt ylipäätänsä Viron politiikkaa vastaan, että no, mutta ei sekään liittynyt Latviaan, se liittyy tämmöisiin sisäisiin kiistoihin. Mä olen huono asiantuntija näissä tosiaankin, koska mä en pysty niitä maita seuraamaan.